Մեր առջևում մոտավորապես կես վերստի վրա երևում էր ծխի լայն շերտը, որը տեղ-տեղ պատրում էր վրա հասնող քամին։ Այդ պահերին կարելի էր մի ակնթարթ միայն տեսնել ոտքերի կամ սաղավարտների երկար շարքն ու փայլփլող սվինները։ Այդ շերտի ու մեր զորասյան վերևում սողում էին արկերը, որ իրար էին ուղարկում հունգարացիների մարդկոցը, կրակելով մեր գլուխների վրայով, և ավստրիացիների մարդկոցը, որ պատասխանում էր դիմացի բլուրներից։ Ծխի գետը, որ հարթավայրով ձգվում էր դեպի հարավ, հիմա ավելի թանձր քուլաներ էր գոյացնում ու ամբողջովին ծռվել էր։ Այնտեղ, ուր ավստրիացիներն էին կրակն ուժեղացնում, թեքվում էր դեպի ձախ, որտեղ հունգարացիները թեքվում էր աջ։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ծխի շերտն ավելի դեպի աջ էր ծռվում, ու այնպես էր երևում, որ մերոնք արդեն ետ են քշում ավստրիացիներին։ Ամբողջ հարթավայրում տարածվել էր թեթև երկնագույն մշուշ։ Տարօրինակ բան է, աղմուկը հիմա ավելի ուժեղ էր, քան սկզբում։ Բայց ես արդեն չէի նկատում, լսողությունս լարում էի այն լսելու համար։ Մինչդեռ լցվող հրացանների զնգոցն ու հրահանների չրխկոցը շատ պարզորոշ լսում էի։ Բայց ահա ձին հեծած եկավ համհարզը։ Փողերը փչեցին, սպաները դիմեցին զինվորներին։ «Տղերք», ձայնով մեկ բղավեց մեր պորուչիկը, նա, որ վերջերս փախել էր սեմինարիայից։ «Մենք նահանջեցինք, որովհետև պրուսացիները մեզնից շատ էին, իսկ հիմա եկեք հարվածենք նրանց կողքից. Ահա այն զորասյունը, տեսնում եք, մեզ կօգնեն երրորդ գումարտակը և ռեզերվը. Կեցցե Հունգարիան»։ «Վատ չէր լինի, որ ինքս էլ կեցցեի», փնթփնթաց Կրատոխվիլը։ «Կես դարձ դեպի աջ, քայլով մարշ»։ Այդպես քայլեցինք մի քանի րոպե, հետո կես դարձ արեցինք դեպի ձախ ու սկսեցինք իջնել դեպի հարթավայր, ճանալով դուրս գալ մեր առջևում կռվող զորասյան աջ կողմը։ Տեղանքը դարու փոս էր, առջևում ծխի շղարշի միջից երևում էր անտարեզրը, որ ծածկված էր ցածր թփուտներով։ Հանկարծ թփուտների միջից տեսա նախ 2-3, հետո տասնյակից ավելի ծխիկներ, ասես տարբեր տեղերում ծխամորճներ էին ծխում, և միաժամանակ մեր գլխավերևում սուլեցին գնդակները։ Այդ ժամանակ մտքովս անցավ, որ գնդակի սուլոցը, ինչպես բանաստեղծներն են երգում, բնավ էլ բանաստեղծական չէ։ Մեռած մատերիայի այդ կատաղությունն ավելի շուտ ցածր բան պետք էր համարել։ Մեր զորասյունից հրաձիգների մի շղթա բաժանվեց ու վազեց դեպի թփուտները։ Շարունակում էինք քայլել, ասես կողքից թռչող գնդակները մեզ համար չէին արձակվում։ Զորասյան աջ կողքից, ռակոցիի քայլեր գսուլելով, քայլում էր մեր ծեր ենթասպան։ Հանկարծ հրացանը ձեռքից բաց թողեց, ձեռքերը տարածեց և հարբածի նման օրորվեց։ Մի պահ տեսա նրա դեմքը։ Ձախից սաղավարտը ծակված էր, ճակատին մի մեծ կարմիր բից էր գոյացել։ Շարունակում էինք քայլել։ Աջ կողմում հայտնվեց նոր ենթասպա, շիկահեր մի երիտասարդ։ Արդեն հավասարվել էինք առաջավոր գծում մարտնչող մեր զինվորների զորասյանը, ու առջևում տեսանք ծխի երկու պատերի մեջ սեղմված ազատ մի տարածություն, երբ հանկարծ թշնամու կողմից, ծխի գորշ քուլաների միջից դուրս սողաց սպիտակ համազգեսների մի երկար շարք։ Շարքը մերտիչնում էր, մերտ բարձրանում, իսկ զինվորների ոտքերը մեր աչքերի առջև շարժվում էին, ինչպես զորահանդեսի ժամանակ։ Սակայն ահա շարքը կանգնեց։ Նրա վերևում փայլեց պողպատի մի շերտ, ապա առաջ մղվեց, ու ես տեսա մեզ ուղված մի 100 սվիններ, որոնք փայլում էին դեռ փաթեթից չհանած նոր ասեղների նման։ Հետո թանձր ծուխ դուրս թռավ, մի բան ճռնչաց, ասես շղթայով խփեցին երկաթյա ձողին, և մեր գլխին ու մեր շուրջը գնդակների հեղեղ տեղաց։ «Կանգնիր, կրակիր»։ Ես շտապեցի կրակել, որպեսզի գոնե ծխով ինձ ծածկեմ։ Չնայած դղրդոցին, ետևումս լսեցի խուլ մի ձայն, ասես մարդուն փայտով հարված ես։ Ետևումս ինչ-որ մեկն ընկավ, դիպչելով ուսապայուսակիս. «Կատաղություն ու հուսահատություն էր ինձ պատել. Զգում էի, որ կմեռնեմ, եթե չսպանեմ անտեսանելի թշնամուն. Գլուխս կորցրած հրացանս լցնում էի ու կրակում, նշան բռնելով ու վայրի գոհունակությամբ մտածելով, որ իմ գնդակները նպատակին կդիպչեն. Չէի նայում ոչ շուրջս, ոչ էլ ոտքերիս տակ, վախենալով, թե ընկած մարդ կտեսնեմ. Հանկարծ անսպասելի մի բան կատարվեց. Մեզնից ոչ հեռու ճարճատեցին թմբուկներն ու լսվեցին փոխարների զիլ ազդանշանները. Մեկը բղավեց. «Հառաչ»։ Ու չգիտեմ, միանգամից քանի կրծքերից դուրս թռավ այն ճիչը, որ ոչ այն է մռնչոցի, ոչ այն է ոռնոցի էր նման. Զորասյունն առաջ շարժվեց նախ դանդաղ, հետո ավելի ու ավելի արագ, և ի վերջո սկսեց վազել. Փոխհրաձգությունը հանդարտվեց. Երբեմն միայն լսվում էին հատուկենտ կրակոցներ. Վազելիս ես կրծքով դիպա ինչ-որ բանի. Ինձ ամեն կողմից սեղմում էին, ես էլ ուրիշներին էի սեղմում. «Կոտորիր գերմանացուն»։ Բղավում էր ոչ իր ձայնով կացն ու առաջ նետվում. Այդ կուտակված բազմությունից դուրս գալու ուժ չունենալով, նա հրացանը վեր բարձրացրեց ու սկսեց կոթով խփել առջևը կանգնած ընկերների ուսապարկերին. Վերջապես այնպիսի մի հրմշտոց սկսեց, որ մեկ էլ զգացի, ինչպես կրծքավանդակը սեղմովեց, ու այլևս շունչ չէի կարողանում քաշել. Ինձ բարձրացրին օդի մեջ, հետո կրկին ցած դրեցին, և նոր միայն նկատեցի, որ կանգնած եմ ոչ թե գետնին, այլ մարդու վրա, որը բռնել է ոտքս. Նույն պահին մռնչացող ամբողջն առաջ նետվեց, իսկ ես ընկա։ Ցախ ձեռքս սահեց այրյան լճակի մեջ։ Կողքս ընկած էր ավստրիացի մի սպա, մի կողքի վրա շրջված երիտասարդ ազնիվ դիմագծերով։ Նա աննկարագրելի վշտով նայեց ինձ իր մուգ աչքերով ու դժվարությամբ խրխրաց. «Պետք չէ տրորել, գերմանացիներն էլ են մարդ»։ Ձեռքը տարավ, բռնեց կողքն ու սրտաճում լիկ տնքաց։ Վազեցի Զորասյան ետևից, մերոնք արդեն բլուրների վրա էին, որտեղ գտնվում էին ավստրիացիների մարդկոցները։ Ընկերներիս ետևից վեր մագլցելով տեսա մի շրջված թնդանոթ, կողքին էլ մի ուրիշը, ձիերը լծված, որ շրջապատել էին մեր զինվորները։ Այստեղ ահա ականատես եղան մի արտակարգ տեսարանի։ Մերոնք իրար խառնված, մեկը անիվներն էր բռնել, մեկը թամբից ցած էր քաշում սայլապանին։ Կացը սրա խող-խող արեց ծայրից առաջին ձին, իսկ թշնամու թնդանոթաձիգն էլ նրա ճակատին էր ուղղել թնդանոթի փողաբերանը մաքրելու հսկայական խոզանակը։ Ես բռնեցի թնդանոթաձիգի օձիքից ու ետևին հասցրած անսպասելի հարվածով ցած գլորեցի։ Կացն ուզում էր նրան սվինով սպանել։ «Ինչ ես անում, խելագար»։ Բղավեցի ես ու փորձեցի նրա ձեռքից հրացանը խլել։ Այն ժամանակ նա կատաղորեն ինձ վրա նետվեց, սակայն կողքին կանգնած սպան թրով ցած գցեց նրա հրացանը։ «Դու ինչի ես խառնվում»՝ հարցակվեց կացը սպայի վրա, սակայն իսկույն էլ սթափվեց։ Երկու թնդանոթ մեր ձեռքին էին, մյուսների ետևից գնացին հուսարները։ Շատ առջևում կանգնած էին մերոնք, մեկ-մեկ և խումբ-խումբ, շարունակելով կրակել նահանջող ավստրիացիների վրա։ Երբեմն միայն թշնամու մի պատահական գնդակ սուրում էր մեր գլխավերևում, կամ էլ հողի մեջ խրվելով փոշու ամպեր բարձրացնում։ Փոխարները հավաքի ազդանշան էին տալիս։ Ցերեկվա ժամը 4-ի մոտ մեր գունդը հավաքվեց։ Ճակատամարտը վերջացավ։ Հորիզոնի արևմտյան եզրին միայն դեռ շարունակում էին դղրդալ հրետանու հատուկենտ կրակոցները, որպես արդեն անցած որոտի արձագանքներ։ Մի ժամ հետո մարտի լայնածավալ դաշտում տարբեր տեղերից սկսեցին նվագել գնդերի նվագախմբերը։ Համհարձը սլացավ մեզ մոտ, հաղորդելու պետերի շնորհավորանքը։ Փոխարներն ու թմբկահարները աղոթքի ազդանշան տվեցին։ Ցաղավարտներս հանեցինք, դրոշակակիրները բարձրացրին զողերը, և ամբողջ բանակը, հրացանները ոտքին, իր երախտագիտությունն էր հայտնում հունգարական աստծուն հաղթանակի համար։ Ծուխն աստիճանաբար նոսրանում էր։ Որքան մարդու աչք կտրում էր, հարթավայրն ասես ծածկված լիներ ինչ-որ սպիտակ ու կապույտ կտորտանքով։ Ասես տրորված խոտի վրա ցաքու ցրիվ էին արել պատառոտված թղթեր։ Դաշտում շրջում էին մի 20 սայլ, որոնց միջի մարդիկ մոտենում էին այդ ծվեն-ծվեն եղած բաներին։ Դրանցից մի քանիսը վերցնում դնում էին սայլերին, իսկ մյուսները թողնում այդպես դաշտում։
«Պետք էր, որ սրանք աշխարհ գային»։ Հառաչեց կացը հենվելով հրացանին։
Նրան դարձյալ մելամաղձություն էր համակել։ Դա կարելի է ասել մեր վերջին հաղթանակն էր։ Դրանից հետո երագույն դրոշակներն ավելի հաճախ շարժվում էին թշնամու առջևից, քան նրա ետևից, մինչև որ ի վերջո վիլագոշի մոտ փայտից ցած թափվեցին աշնան տերևների պես։ Այդ իմանալով կացը սուրը շպրտեց գետնին, երկուսս էլ արդեն սպա էինք դարձել, ու ասաց, որ սրանից հետո մնում է միայն, որ մարդ գնդակ արձակի ճակատին։ Սակայն ես հիշելով, որ Նապոլեոնը դարձյալ Ֆրանսիայում է, նրան արիության կոչեցի, ու մենք հաջողացրինք ընկնել կոմարում։ Ամբողջ մի ամիս օգնական ուժերի էինք սպասում Հունգարիայից, Ֆրանսիայից, հենց Աստծուց։ Ի վերջո, ամրոցը հանձնեցինք։ Հիշում եմ, կացն այդ օրը շարունակ պտտվում էր վարոդի պահեստի շուրջ, և դեմքին նույն արտահայտություններ, ինչ այն պահին, երբ ուզում էր սրախոխ-խող անել գետին ընկած թնդանոթաձիքին։ Մենք նրա թևերից բռնեցինք ու ուժով դուրս տարանք ամրոցից, միանալով մեր հեռացող զորքերին։
«Հը, կաց», կշտամբեց նրան բարեկամներից մեկը։ «Մեզ հետ թափառելու հավես չունես, շտապում ես շուտով երկինք ծլկել»։
«Էհ, կաց, հունգարական հետևակը վախկոտ չէ ու իր խոսքը կպահի, եթե նույնիսկ խոսք է տվել գերմանացիներին»։
Հինգ հոգով մենք անջատվեցինք զորքերից, մեր սրերը կոտրեցինք, գեղչկական շորեր հականք ու ատրճանակները ծոցներումս պահած գնացինք Թուրքիայի կողմը։ Ստիպված էինք փախչելով փրկվել, որովհետև մեզ հետապնդում էին Խայնաուի շները։ Մոտ 3 շաբաթ թափարում էինք անտառներում ու խուլկածաններում։ Ոտներս ցեխի մեջ, գլխներիս աշնան անձրև, ետևներս պարեկներ, իսկ առջևում հավիտենական արտաքսում, ահա մեր ուղեկիցները։ Սակայն չէինք վհատվում։ Շապարին անդադար խոսում էր, որ կոշուտը մի բան կմտածի։ Շտեյնը հավատացնում էր, որ Թուրքիան մեզ կպաշտպանի։ Լիպտակը ախուվախ էր անում, երազելով գիշերելու տեղ ու տաք կերակուր։ Իսկ ես շարունակ պնդում էի, որ ով օգնի չօգնի, Նապոլեոնը մեզ չի լքի։ Անձրևից հագուստներս թրջվել էր, կպել մարմիններիցս, մինչև կոճերս խրվել էինք ցեխի մեջ։ Կոշիկներից ներբանները պոկվել էին ու սապոգներից մեջ քամի էր վզվզում։ Բնակիչները վախենում էին մեզ նույնիսկ մի կուշ կաթ վաճառել, իսկ մի գյուղում նույնիսկ տղամարդիկ եղան, գերանդի առած ընկան ետևներիցս։ Սակայն մենք չէինք վհատվում, և լիպտակը կողքիցս պուկ տալով, այն էլ այնպես, որ ոտքերի տակից կայծեր էին թրչում, ասում էր հազիվ շնչելով. «Կեցեն մաջարները»։ Այ հիմի կքնենք, որ մի բաժակ էլ սալորի օղի լիներ քնելուց առաջ։ Թափառաշրջիկների այս քաջարի խմբում, որոնք վախեցնում էին նույնիսկ ագրավներին, միայն կացն էր առաջվա պես մռայլ։ Նա մյուսներից ավելի հաճախակի էր կանգնում հանգստանալու և նկատելի կերպով նիհարում էր։ Շրթունքները չորացել էին, աչքերը տարօրինակ փայլում էին։
«Վախենում եմ, թե սա ճահճատենդով է բռնվել»,  ասաց ինձ մի անգամ Շապարին։
Սավագետի մոտերքում, շատ խուլ տեղում, չեմ հիշում մեր թափարումների որերորդ օրներ, հասանք մի խուտոր, որտեղ մեզ շատ սրտաբաց ընդունեցին։ Արդեն մտնում էր, սարսափելի հոգնել էինք, բայց տաք կրակը և մի շիշ սալորողին մեզ ուրախ մտքերներ շնչեցին։
«Գլուխս կտամ», բացականչեց Շապարին, «որ ամենաուշը մինչև մարդ կոշուտը մեզ դարձել կկանչի։ Հիմարություն արեցինք, որ մեր սրերը կոտրեցինք»։
«Իսկ թուրքերը գուցե դեկտեմբերին արդեն զորքերը հանեն»,  ավելացրեց Շտեյնը։ «Գոնե մինչ այդ մի քիչ բուժվեինք»։
Սիրելիներս, հառաչում էր լիպտակը, գլուխը ծղոտի մեջ կոխելով։ Գրողը ձեզ տանի, պարկեք քունները տարեք, թե չէ ոչ կոշուտին, ոչ էլ թուրքերին չի հաջողվի ձեզ արթնացնել։
Ճիշտ էլ ասում է, չեն արթնացնի,
փնթփնթաց կացը։ Նա նստել էր վառարանի մոտ նստարանին ու մռել նայում էր կրակին։
Շուտով դու աստծո ողորմածությանն էլ չես հավատա,
ասաց շապարին հոնքերը կիտած։
Ողորմածություն չի լինի նրանց համար, ովքեր չկարողացան զենքը ձեռներին մեռնել,
փղավեց կացը։
Հիմարներեք դուք, ասենք ես էլ պակաս հիմարը չեմ։ Ոնց չէ, ֆրանսիացին կամ թուրքը կգան իրենց ճակատը դեմ կտան ձեզ համար։
Իսկ ինքներդ, դուք որտեղ էիք։
Սա ջերմում է, շշնջաց Շտայնը։ Ճամփին մեր հոգին հանելու է։
Հունգարիա։ Այլևս Հունգարիա չկա,
փնթփնթում էր կացը։
Հավասարություն, ոչ մի հավասարություն չկա եւ չի եղել։
Արդարություն
չի լինի երբեք։
Էհ, խոզի համար կեղտի մեջ էլ է լավ։ Իսկ մարդկային հոգին
ոչ պան Մինցել, ես այլևս քեզ համար օճառ չեմ կտրտի։
Այդտեղ արդեն ես հասկացա, որ կացը շատ հիվանդ է։ Մոտեցա նրան, քարշ եմ տալիս ծղոտի վրա ու ասում եմ.
Գնանք, Ավգուստ, գնանք։
Ուր գնամ, հարցրեց նա մի պահ սթափվելով։ Իսկ հետո ավելացրեց.
Հունգարիայից ինձ քշեցին, իսկ գերմանացիների մոտ չեմ թողնի քարշ տան։
Այնուամենայնիվ պարկեցինք նրան ծղոտի վրա։ Վառարանի մեջ կրակը մարում էր։ Խմեցին կողու մնացորդը ու պարկեցին հենց այդպես, իրար կողքի, ատրճանակներս ձեռքներից։ Քամին ոռնոցով ներս էր սուրում ճեղքերից, ասես լալիս էր ամբողջ Հունգարիան։ Քունը մեզ հաղթահարեց։ Երազումս տեսա, իբր ես դեռ փոքր տղա եմ, և իբր նավակատիկ է։ Սեղանին դրված է տոնածառ, վրան մոմեր են վառվում, տոնածառն էլ մեզ նման խղճուկ է։ Շուրջը նստած են հայրս, հորաքույրս, պան Ռաչեկն ու պան Դոմանսկին, և սխալ, մեղեդին խառնելով, մի կերպ երգում են ծեսերգը. Աստված ծնվի չարիքնի չիք։ Արթնացա հեռավոր մանկությանս կարոտից հեծ կլտալով։ Մեկը քաշում էր ուսիցս։ Խրճիթի տերներ։ Մարդը ստիպեց ինձ վեր կենալ և ցույց տալով կացին, վախեցած ասաց.
«Մի նայեք, զինվոր, սրա հետ մի բան է կատարվում»։
Նա վառարանի վրայից վերցրեց մարխն ու լուսավորեց։ «Ինչ տեսնեմ»։ Կացը կծկված պարկած է հատակին, իսկ ձեռքին պարպած ատրճանակն է։ Աչքերիս առջև հրե շրջանակներ լողացին ու փռվեցի ուշակորույս։ Ուշքի եկա արդեն սայլի մեջ, երբ մոտենում էինք Սավային։ Լուսանում էր, պայծառ օր էր բացվում։ Գետից փչում էր խոնավոտ։ Աչքերս տրորեցի, հաշվեցի։ Սայլում 4 հոգի էինք։ 5-րդն էլ սայլապանը։ Դե 5 հոգի էլ պիտի լինեինք։ Ոչ, 6 հոգի պիտի լինեինք։ Աչքերով փնտրեցի կացին, բայց չգտա։ Ոչ մի բան չհարցրեցի։ Հեկեկանքը սեղմում էր կոկորդս։ Ահա ուր որ է կխեղթեր։ Լիպտակը ննջում էր, Շտայնը աչքերն էր տրորում, իսկ Շապարին նայում էր մի կողմի վրա ու սուլում, սխալներով սուլում ռակոցի քայլերգը։ Էհ, կաց, եղբայրիմ, դու ինչ արեցիր։ Երբեմն մտածում եմ, որ միգուցե այնտեղ երկնքում գտել ես և հունգարական հետևակը, և քո գետնին փռված դասակը։ Երբեմն ականջիս հնչում է թմբուկների զարկը, քայլերգի հատու ռիթմն ու հրաման, ու սին։ Եվ այն ժամ ինձ թվում է, թե դու, կաց, գնում ես հերթափոխի Տեր Աստծո գահի պահակախմբում, քանզի հունգարական Աստվածը վատ Աստված կլինի, եթե քեզ ըստ արժանվույն չգնահատի։ Էհ, ինչքան շատ ախոսեցի Աստվածին։ Մտածում էի Ոկուլսկու մասին, իսկ գրեցի իմ և կացի մասին։ Այսպես ուրեմն, դառնում եմ խնդրին։